Қазанда 2025-2024 жылғы жылы беру шыры емақларына бағышланған Татарстан Республикасы министрлер кабинеті отырышы ұзды. Оны Татарстан премьер-министр Алексей Песошин алып барды. Шарада Татарстан Республикасы рейсі Рүстем Минниханов, Татарстан Дәулет Совет рейсі орынбасары Юрий Камалтынов қатнашты. Алексей Песошин ескерткенше муниципаль бірәмліклерінің жылы беру шырына әзірлікнің түп көрсеткіші әзірлік паспортын алу. Әйтек, Ростехнадзорның Идел бойы дәресі өткерген текшіру нәтижелері бойынша барлық 45 муниципал бірәмлік 2025-2024 жылғы жылы беру шырына әзірлік паспортларын өз уақытында алған. Жылы беру шырына 3213 пар қазаны, 17929 көп фатирлы ярд, 3257 мәғариф объекті, 1980 сәлеметлік сақлау, 1914 мәдәниет, 378 спорт һәм яшләр, 166 социаль яқлау объектлары әзірләнген, деп хәбәр итте Алексей Песошин. Татарстан түзелеш, архитектура һәм тұрақ-коммуналь хужалық министры Марат Айзатуллин хәбәр иткенше, жылы беру сезоны 253 күн дәвам иткән, бу календар елның 3-тән 2 өлеше. Жылы беру сезоны 2025 елның 12 сентябрында башланып, 2024 елның 22 майында тамамланған. Жылық білен тәміниту турында сөз барғанда, узған жылы беру шырында республика территориясында 455 авария болған, яғни ғымми санның 13% деп түгәлі кірті Татарстан түзеліш министра. Татарстан Республикасы рейсі Рүстем Минниханов, Россия Федерациясы Хызмет һәм социаль яқлау министрының бірінші орынбасары Ольга Баталина білі ашырашты. Ашырашу Татарстан Республикасы министрлер кабинетінде ұзды. Ведомствының Татарстан білен түбек дәрежесінде келеше қызмет тәшілігі, қызмет басары мәсәлілері, шулайық социаль яқлау өлкәсіндегі қызмет тәшілік мәсәлілері һәм башқалар текшірілді. Мәскәуде Россия парламентының юғары палатсы қоршындағы милләт ара мөнәсәбәтләр һәм дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек буенча совет утырышы узды. Аны Россия Федерациясы Советы рәисе урынбасары, Совет рәисе Константин Касачев үткәрде. Парламентарийлар, профильле министрлыклар һәм ведомстволар, фәнни һәм экспертлар берләшмәсе вәкилләре Россия халыкларының матди булмаган этно-мәдәни байлыгын саклау мәсьәләләре буенча фикер алышты. Утырышта видеоэлемтә режимында Дәүләт Совет рәисе Милләт ара мөнәсәбәтләр һәм дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек буенча Совет рәисе урынбасары Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Исегезгә төшерәбез, Татарстан 2017 елда матди булмаган мәдәни мирас турында республика законын кабул иткән беренче төбәкләрнең берсе булды. Матди булмаган этно-мәдәни байлык турында федераль закон 2022 елның октябрендә кабул ителгән иде. Утырыш нәтиҗәләренә аңлатма биреп, Фәрит Мөхәммәтшин матди һәм матди булмаган мәдәни мирас һәр халыкның фундаменталь төп кыйммәтләре булуына басым ясады. Халыкларның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап калу һәм аларны киләчәк буынга тапшыру бәһәсез дип билгеләп үтте парламент рәисе. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев эш сәфәре белән Киров шәһәрендә булды. Биредә Киров җәмигъ мәчете төзекләндерелә. Мәчетне төзекләндерү өчен Татарстан Республикасы тарафыннан матди ярдәм күрсәтелгән. Алга таба тәрәзә алыштыру, бинаны буяу, брусчатка җәю бурычлары куелган. Кировтагы җәмигъ мәчете шәһәрнең үзәк һәм тарихи өлешендә урнашкан. 1909 елда Дружинин проекты буенча Зелген мәшет Кировта мондай типтагы бердән бер культ корылмасы булып тора. Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вакаләтле вәкиллегендә медиа тармакта Татарстан белән Кытай арасында хезмәттәшлекне киңәйтү мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вакаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, Зур Азия телеканалы генераль директоры Александр Лебедев һәм Кытай медиа корпорациясының Евразия бюросы директоры Ван Бин белән очрашты. Яклар билгеләп үткәнчә, соңгы елларда Россия һәм Кытайның бер-берсенә карата кызыксынуы күп тапкырлар артты. Товар әйләнеше үскән, перспективаларны аңлау һәм масштаблы үзара файдалы партнерлык ягына сыйфатлы күчү булган. Татарстанда Түркия мәдәнияте көннәре узачак. Кунакларны бай программа, театр тамашалары, гастрономия чаралары һәм кино күрсәтүләр көтә. Бу хакта Татар-Информда узган матбугат конференциясендә Түркия Республикасының Казандагы генераль консулы Угур Йылмаз сөйләде. Май азагында Татарстан башкаласында узачак 8-нче Нәүрүз халыкара белем бирү форумы кысаларында төрекләрнең 2 театр спектакльләре күрсәтеләчәк. 27-нче майда Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт Академия театры сәхнәсендә баш режиссер Фәрит Бикшәнтәев куйган Ганзогының үтерлеуе спектаклен куячаклар. Икенче спектакль 29-нче майга планлаштырылган. Конядан бүтерлеп биюче дәрвишләр ансамбле Сема тантанасы спектаклен тәкъдим итәчәк. 3-нче июньнән 7-нче июньгә кадәр Татарстан башкаласының Мир кинотеатрында Түрік киносы көннәр узашақ. Казан Кремле территориясендә семинар һәм түрік чәй ишу культурасы буенча презентация дә үткәрелә. Генерал консул түрік халкының гореф-гадәтләре турында үзе сөйләячәк. Бу көннәрдә илебез мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәмнәре уза. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин уку йылы тәмамлану уңайыннан котлау сүзләрен җиткерде.
Кадерле чыгарылыш сыйныф укучылары, хөрмәтле укытучылар һәм әтиәниләр. Бүген Татарстан Республикасы мәктәпләрендә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен мәктәп кыңгырауы соңгы тапкыр яңгырый. Дәресләр, тәнәфесләр, өй эшләре барысы да артта кала. Әлеге мизгелләрне сез кайчанда булса моңсулык белән искә аларсыз. Ә бүген исә бары дулкынланулы шатлык. Тизрәк олы тормышка аяк атлыйсы, мөстәкыйль буласы килә. Ул нинди булыр? Бары үзегездән тора. Республиканың білім беру мәктәпләрендә һәр укучыга үз алдына куйган максатларга ирешү, потенциал мөмкинлекләрен тулысынча ачу өчен бөтен шартлар тудырылган. Татарстан Республикасы хөкүмәте білім беру системасына бая зур игътибар бирә. Аның үсешенә зур суммада акча бүлеп бирелә. Ләкин бер җиһаз да, никадәр генә заманча булмасын, балаларны һәм үзенең хезмәтен яратучы педагогны алыштыра алмый. Кадерле укытучылар, сезгә рәхмәтнең иң зурысы. Үзегез тәрбияләгән укучыларга сез белем, тәҗрибә, җан җылысы бирдегез. Ә бүген аларның уңышлары өчен шатланасыз һәм горурланасыз. Шалам, мәктәпне тәмамлаучы һәр укучыгыз еллар үткәннән соң үзенең туган мәктәбен сагынып искә алачак. Кадерле чыгарылыш сыйныф укучылары, сезнең өчен җитди сынау, дәүләт имтиханнары бирү башланды. Аларны уңышлы тапшыруыгызны һәм тормышта дөрес юлны сайлауыгызны теләп калам. Әти-әниләрегезнең һәм укытучыларыгызның өметләрен аклауыгызны телим. Уку йылы ахырына якынлашты. Алда җәй. Барлык укучылар өчен көтеп алынган каникуллар. Барыгызның да яхшы ял итүен һәм яңа ачышларга, казанышларга көч җыюын теләп калам. Сезгә уңышлар һәм үз кешегезгә шаны юлдаш булсын. Исән сау булыгыз.
Казанның иң яхшы мәктәп театры коллективларының сәйәр фестивале Гран-при иясе 1 миллион сумлык сертификат белән бүләкләнгән. Әлеге бүләккә Казанның 187-нче лицейының Мирас театр коллективы ия булган. Кореев театры сәхнәсендә сәйәр фестивалының гала-концерты булып узды. Җиңүчеләргә акчалата бүләкләр тапшырылды. Фестиваль район һәм шәһәр этапларыннан тора. Быел март-апрель айларында узган район турында 80-нән артык команда катнашкан, аларның 20 9-ы финалга чыгып, шәһәр этабында очрашкан. 25-нче майда иртәгә Казанның Дубрава экопаркында эмә узачак. Җәмәгать киңлеген оештыру турында тәкъдим халыктан кергән Вахитов һәм Идел буе районнары хакимияте үшратында әлеге инициативаны хуплаган. Акциягә һәр кем кушыла ала, инвентарьнә урында бирәләр. Эмә иртәнге сәгать 9-да башлана очрашу урыны экопаркның керү төркеме. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, Дубрава шәһәр халкының яраткан урыны. Эмәдә шулай ук районнар хакимияте хезмәткәрләре дә катнаша. Элегрәк Савинова паркында чиста уеннар акциясе узган иде. Чара кысаларында 40-тан артык команда 3400 кг чүп-чар җыйган. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында, ертәге 25 май, шимбә күнне аязучан бұлытлы хауа, түнле һәм иртән біраз яңғар. Күндіз яуым тшімсіз, жил күнбатыштан тезлігі секундына 7-12 метр, урыны білән 16 метрға қадар күшеюші. Хауа температурасы түнле 3 градустан 8 градусқа қадар жылы. Күнбатыш районларда 12 градусқа қадар жылыта. Күндіз 24 градустан 29 градусқа қадар жылы бола. Атмосфера басымы 758 миллиметр.